U nás, to znamená v České republice, jsou dva podruhy Slavíka Modráčka. Tam naše přednáška má být o tom, jak se právě tyhle ty dva podruhy Slavíka Modráčka dají poznat a to, jak často a kdo vůbec ty podruhy může vidět, jestli laik má šanci je někde zahlídnout, právě záleží na tom, o kterým tom podruhu se budeme bavit. Slavík modráček středoevropský, to je zvíře, které hnízdí v nížinách, v rybničních oblastech, v poslední době se hodně rozšířilo a dnes už v rámci České republiky mluvíme o stovkách hnízdních párů, ty samci jsou poměrně nápadní a hodně zpívají, takže ty může vidět každý, kdo aspoň trošku má povědomí, kde ty zvířata hledat, v rákosinách, okolo rybníků. Kdežto modráček tundrový, který hnízdí v Krkonoších, těch ptáků je relativně málo. Jsou v Krkonošském národním parku v místech, kde je omezený pohyb turistů, takže tam už se dá mluvit o štěstí, když se člověku podaří takový zvíře zahlídnout.
Vaše přednáška má název Fenotypická variabilita českých populací. Co to znamená? Co si pod tím představit?
Fenotyp je obecně to, co je na tom zvířeti na první pohled vidět tím, jak se projevují jeho geny navenek. To znamená, já jsem v té přednášce mluvil hlavně o variabilitě ve velikosti těla, to znamená v takzvaných morfometrických znaků a o variabilitě ve zbarvení péřových ornamentů na náprsence u samců.
Co nám takováhle variabilita o populaci slavíků může říct?
Ta naše přednáška měla být o tom, že v rámci České republiky se rozlišují dva podruhy slavíků modráčků, jak už jsem nastínil před chvíli, jeden v Krkonoších, jeden v rybničních oblastech v nížinách. Důležité je to, že v těch Krkonoších se začínají objevovat modráčci, kteří se právě fenotypicky projevují, to znamená, že vypadají jako ten jiný podruh, který by tam neměl co dělat. A my jsme se pokusili na základě dat, které máme k dispozici, vyvodit, jestli ty fenotypicky jinak vypadající modráčci v Krkonoších patří do té populace, která tam hnízdí, anebo jestli to jsou zatoulanci z toho druhého podruhu, z těch ostatních populací v rámci České republiky a jestli se s tundrovými modráčky v Krkonoších kříží. Což může být jedna z věcí, které se na základě tohohle dají zjistit. Obecně jde o základní výzkum o tom, jak vypadají péřové ornamenty u těch zvířat, jak vypadá tělesná velikost u těch zvířat. Těch dat není za stolik, aby nestálo za to o tom zjistit co nejvíc dalšího možného.
Mluvili jsme o tom, že slavík modráček tundrový žije u nás pouze v Krkonoších. Jak velká je ta populace, je životaschopná a kde se u nás vůbec jako jediná populace vzala?
Když to vezmu postupně, zdá se, že je to opravdu jediná naše populace tohoto poddruhu. Jsou nějaké sporadické záznamy třeba z pohoří jeseníky, ale nikdy nebylo doložené, že ty zvířata tam hnízdí. Velikost té populace je poměrně limitovaná, bývá to v průměru okolo 20 samců ročně. Modráčku obecně platí, že těch samců je asi o třetinu víc než samic, takže z toho se dá vyvodit, že nějaká průměrná velikost populace bude 15 samic, 25 samců, kteří vyprodukují zhruba okolo 15 hnízd ročně, což není opravdu mnoho. A není to pro střední Evropu osamocená populace, podobné, i když ve většině případů menší populace, těch tundrových modráčků se vyskytují i na dalších vrcholcích pohoří v okolí, to znamená na jih od nás v Alpách, v Rakousku, ve Švýcarsku. No a tyhle ty populace se předpokládá, že jsou jenom malé, odloučené populace, obrovské populace modráčků tundrových, kteří hnízdí po celé Skandinávii, tam těch zvířat jsou stovky tisíc.
Takže by se dalo říct, že se k nám dostali při zalednění nebo při odtávání ledovce?
Je to jedna z možností, ale v podstatě se o tom neví nic jistého. Velice pravděpodobně ta populace u nás neexistovala dřív než v 70. letech 20. století, to znamená necelých 40 let zpátky. Někde okolo roku 1970 jsou první záznamy modráčku tundrových z Krkonoš a vzhledem k tomu, že už předtím v té oblasti působili poměrně fundovaní ornitologové, tak je poměrně málo pravděpodobné, že by takhle výrazný druh přehlídli. Takže předpokládá se, že šíření těch zvířat spíš souvisí se zvyšujícími se teplotami v posledních letech. Nic ovšem není jistého.
Vy jste se ve vaší studii zabývali fenotypickou variabilitou populací obou poddruhů, jak tundrového, tak středoevropského. Jak se tyhle dva poddruhy vzájemně liší?
Na základě těch našich zjištění můžeme, myslím, poměrně spolehlivě prohlásit, že modráčci středoevropští mají uprostřed modrého pole bílou hvězdičku, to je ovšem věc, která je běžně známá. Oni ovšem kromě toho jsou výrazně menší, mají kratší křídlo, kratší tarzus neboli běhák, jsou lehčí, co se týká hmotnosti a ku podivu mají poměrně výrazně jiné ty hrudní barevné péřové ornamenty. Když to hodně zjednoduším, tak celková plocha těch ornamentů je větší u tohohle modráčka středoevropského, který ale tělesnou velikostí je menší. To znamená, že signální hodnota toho ornamentu je ve skutečnosti výrazně větší než u modráčků tundrových.
Kdo někdy viděl slavíka modráčka už asi na takhle krásně modrou barvu, nikdy nezapomene, k čemu slavíkům tyhle ty barevné ornamenty slouží.
Obecně u zvířat takovéto výrazné barevné signály mohou mít několik různých vysvětlení. U těch slavíků modráčků se asi nejpravděpodobnější zdá vysvětlení sexuálního výběru. To znamená, samci se snaží tím svým zbarvením zaujmout samice. Pro tuhletu teorii může svědčit i to, co jsme zjistili my v rámci těch výzkumů, které provádíme, a to, že starší zvířata a shodou okolností zároveň zvířata, která častěji hnízdí, to znamená samci, kteří seženou samičku a nějaký zaujmou, mají některé z těch ornamentů výrazně větší.